Es vienkārši vēlējos būt zālē, pildīt savu pienākumu, vismaz klausīties tas, un pamazām iet to procedūru, aicināt kolēģis vēlreiz pārstīt šo lēmumu. Diemžēl Mūrnieces kundze izdomāja konfrontācijas veidu, konfrontāciju, kuru viņi nevar pamatot ne ar vienu likuma pantu.
Vai nākamnedēļ jūs pēc nedēļas arī nāksiet un gribēsiet sēdēt zālē?
Es ievērošu likumu. Es ievērošu likumu. Es gribu redzēt, es tas, ko es šodien lūdzu, to pieprotokolēju, un Mūrnieces kundze gan mēģināja visādi izvairīties no šī te. Lūdzu man rakstiski, ko es esmu pārkāpis. Nevis apgalvojumu, emocionāls apgalvojums par tradīcijām, bet konkrēti, ko es šobrīd pārkāpu. Jo interpretācija, ka man jāsiež tur, kur sēž viesi, kur tas ir rakstīts?